Hallo. Hei, hei. Så fint å se dere. Ja. Elsk dine fiender. Livsstil av en annen verden. Det er overskriften over det som jeg har tenkt å dele litt med dere om i formiddag. Så satt vi i bilen på veien ut her, meg selv og mine barn, og da tenkte vi at kanskje vi bare skal begynne litt forsiktig med mine søsken. Sånn er det. For dette er ambisiøst og utrolig spennende og utrolig livsforvandlende. Det har man sett når noen har vært inn i noe som ligner på dette, at dette setter spor, dette forandrer liv, dette preger samfunn, familier, relasjoner. Ja. Jeg heter Sten Vegard, pastor i Vågsbygd Frikirke, og har jo begynt å løpe ned dørene her hos dere nå. Veldig takknemlig for invitasjonen til å være sammen med dere denne søndagen her også. Skal vi ta oss be litt sammen? Herre Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss, og vi priser deg for din forsamling, din menighet, det stedet hvor du løftes opp, og hvor ditt ord løftes opp, og vi oppmuntrer hverandre til å følge etter det, til å leve som det, til å ha det i våre hjerter. Så ber vi Hellige Ånd om at du skal komme inn og bare tale det du vil til den enkelte av oss, at du deler ut det som du vil lande i våre hjerter og våre liv. Vi priser deg for kjærlighet og nåde som er over oss alle. Og vi priser deg for din kraft til forvandling og ditt kall til etterfølgelse. Amen. Yes. Det er altså så utrolig fint med evangeliet og det som Jesus har gjort for oss. Og at vi får samles som menighet søndag etter søndag for oss å feire hans oppstandelse og hans liv. Og at det har skjedd noe som har forandret hele historiens gang. En kollega på Birkeland, Tor Harry, hadde en sønn som gikk på barneskolen. Og de hadde en påske. Og i KRLE-timen så spør læreren, hva var det siste Jesus sa på korset? Og han er veldig spent, for han har vært på søndagsskolen, og så han er helt med. Og læreren sier, ok, pastor sønn, hva var det? Det er praktfullt! Og det er jo det. Det er jo praktfullt, det som Jesus har gjort. Og det som han driver oss og kaller oss ufullkomne mennesker inn til oss å leve i berøring med, og i forvandlingskraften fra, kraften av hans liv og hans oppstandelse. Og dette med å elske dine fiender, det handler om egentlig akkurat det. Bergprekenen, dere har hatt litt om den i høst. For alle vi predikanter, vi har lest Oskar Skarsøvner og blitt veldig inspirert, så nå snakker vi om bergprekenen. Og det er utrolig bra at vi gjør det. Fordi at det handler om liv i etterfølgelse. Jeg har satt opp et speil her. Og det var fordi at egentlig så har jeg hørt sagt om bergprekenen sånn at poenget er at vi liksom skal lese Matteus 5 og 6 og 7, og så skal vi se at dette får vi ikke til, så vi trenger nåde. Som et slags skriftespeil for å avsløre hvordan våre liv faller igjennom. Men så peker Oskar sammen med veldig mange andre på at nei, det er ikke det. Det er ikke for oss å avsløre at vi ikke lykkes, men det er et kall til det livet vi skal leve. Å følge Jesus inn i disse tingene som egentlig ser litt sånn umulig ut. Men det er det. Så derfor har vi satt opp fotvaskingen her som et bilde. Erling Utnem, som var biskop i Agder på 70- og begynnelsen av 80-tallet, han hadde sagt det sånn, bergprekenen skal leves. Jeg kaller til det kristne livet. Og det har du sikkert nevnt for deg, Jens Kåre, at trosopplæring i den tidlige kristne kirke, den var basert og forankret i bergprekenen i stor grad. Der hentet man det. Dåpskandidatene skulle få innføring i det som Jesus sa der, og så skulle deres liv forvandles, og så kunne man da gå i dåpens grav på grundlag av den at man hadde begynt å gå inn i dette livet her. Og så sier Jesus, gjør folkeslag til mine disipler i det dere lærer dem å holde. Ja. Ikke å kunne, ikke å vite om. Vi er ofte der i den der kunnskapsbiten at ja, dette skal vi kunne, dette skal vi pugge. Jeg tror det hjelper å kunne det, og ha hørt om det, og kjenne til det. Men det er når det flytter inn i våre liv, og i hvordan vi faktisk handler, at det liksom begynner å prege, ja, både forvandle oss selv, men også omgivelsene rundt. Jeg husker jeg så et sånt videoklipp fra vekkelsen i Kina, fra huskirkene der. Og det var en dame som hadde vært kristen lenge, men mannen hadde ikke vært det. Og så kommer hun hjem en dag, og så har han kokt te til henne. Og så forteller hun det, mens øynene fylles av tårer. Han kokte te til meg. Men da hadde han blitt en kristen også. Og så kom det til uttrykk i en sånn enkel handling som berørte hennes liv så sterkt. Og nå skal vi ta oss og lese fra Matteus evangelium, og du kan følge med der, eller hvis du har med bibelboka di, så kan du se den, og har du med mobilen din, så kan du slå opp der. Matteus 5, 38-48. Og nå er det jo egentlig bare tre ord i hele den teksten, men dette gir god kontekst, så derfor tenkte jeg vi lese hele det, og så får dere med dere avslutningen på kapittel 5. I Jesu navn. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Dette er det gamle testamentet. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Og vi kjenner at Jesus, han legger lista høyt. Men jeg tenker aller først at dette er utrolig gode nyheter til oss som sitter her. Det er kjempegode nyheter, for slik Jesus taler til oss om å være, slik er Gud. Slik er han, som Jesus har understrekt i denne teksten. Og vi elsker fordi han elsket oss først, som apostelen Johannes skriver i sitt første brev og fjerde kapittel. Elske deres fiender. Det var en liten jente som hadde fått være med i et bryllup for aller første gang og hørt på hva som skjedde der fremme og på brud og brudgom. Og etterpå så sier hun til bruden, hvor lette spørsmål dere fikk. Og sånn kan det høres, vet du, for oss som har levd her i tusenårig kristen kultur og hørt budskap om å elske våre fiender, så kan det høres nesten sånn selvsagt ut. Ikke sant? Det går litt sånn. Jesus har sagt, elsk deres fiender. Kan fortone seg i verste fall som noe sånn selvfølgelig for oss. Og mange ganger så har jeg kjent det selv at jeg har lyst på noe litt mer sånn juicy karismatikk, litt sånn der power, litt kraft, litt sånn, har lyst til å, og så kommer Jesus med sånn der greier om hvordan man skal leve livet, mens man har lyst til å være i noe sånn litt salig og kjenne det. Og så kobler Jesus det sammen og sier vi trenger begge deler. Men dette her om å elske fiender. Ofte så tenker vi som kristne at ja, egentlig så er kristen tro, det er litt sånn, det er common sense, det er sunt bondevett, det er fornuftig, ikke sant? Har dere tenkt sånn av og til? Er ikke så dumt. Altså det er noen greier der som utfordrer litt på tro og sånn. Men i bunn og grunn så er det prinsipper her som er litt sånn allmenne prinsipper. Men dette her, prinsippet her, det leves ikke ut i samfunnet vårt. Og ofte ikke i våre egne liv. Å elske sine fiender er et kall av en annen verden, som det smaker himmel av. Og man kan innvende, og noen vil sikkert gjøre det og si, dette her er jo veldig naivt, Jesus. Vende det andre kinnet til, og så videre. Men Jesus, han var ikke naiv, men han viser oss en bedre vei, en annerledes vei, en vei som forvandler og forandrer. Det naturlige, sånn som vi er vant med at vår hverdag fungerer, de fleste av oss, tror jeg. Og nå låner jeg også et ord fra Oskar Skarsøvne her. Men han snakker om gjengjeldelsens vei. Ikke sant? Fungerer sånn. Hvis du er snill og grei mot meg, så er jeg snill og grei mot deg. Henter du fevennen og bærer han opp? Det ville vært imponerende, for jeg har jo ikke abonnement på han, så da har du knabba han fra noen andre. Nei. Men så vil jeg i neste runde tenke, ok, men det var hyggelig, da må jeg ta og gjøre noe. Ikke sant? Sånn er samfunnet vårt bygd opp. Sånn er det på individnivå, og sånn er det i nabolaget vårt, og i Norge, og i verden, egentlig. En venn av meg som jobber på Forsvarets operative hovedkvarteret oppe i Bodø der, han sier at Norge har ikke vennenasjoner. Det er ikke sånn at vi egentlig har gode venner i England og, men det følger dette gjengjeldelsesprinsippet. Så lenge ting er i balanse, så er vi der, så snakker vi sammen, så får vi det til. Men det slites fort opp hvis vi ikke er der at ytelse blir besvart av motytelse, gjenytelse. Det er den gode siden. Den verste siden er den der som utfoldes i bak setet på veien til kirka, for eksempel, blant barna. Og så blir det bare verre og verre. Ja. Og så får han lyst til å si, tyst! Nå kommer vi til kirka! Nå holder dere fred! Jeg sa ikke det da, men jeg hadde lyst. Ja. Så kommer de inn i det. Gjør du vondt mot meg, så gjør jeg vondt mot deg. Og så er man inn i en sånn der bevegelse sånn, som akselererer seg opp til et nivå med hevn og gjengjeldelse. Og jeg skylder det. Ja, dette skal du ha igjen for. Og tilbake til 1. Johannes brev, så står det at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og Bill Johnson, han har sagt at det kan du si at det som Johannes skriver der egentlig er et sånt skjema for hvordan mennesker handler, egentlig. Vi handler langs den der linja frykt eller kjærlighet. Under de handlinger vi gjør, så ligger en av de to som en drivkraft for vårt liv. Sånn at hvis man er preget av fryktens, et av de mange ansikter frykten har, så kan det ofte være liksom sånne fornuftige grunner, siviliserte grunner, men under så ser du at der ligger det, den der maktbalansen. Den ligger der, frykten for at det kommer en gjengjeldelse, frykten for en reaksjon. Altså, vi allierer oss med vestmaktene fordi vi redd for øst eller sånn, og så ned på et eller annet nivå. Men så skriver Paulus om dette her. Jeg vil vise dere en enda bedre vei. Dere som har lest i Korinterbrevet vet at kapittel 13 er plassert nøyaktig mellom kapittel 12 og 14, som er nådegavekapitlene. Dere kjenner de. Står det om nådegavene. Og så kommer det liksom litt sånn inn, for en opplevelse at det litt sånn malplassert. Hvorfor kommer det der bryllupskapitlet midt imellom der, liksom? Men det fordi at Paulus leder oss rett inn i det som det viktigste for oss å ta imot som en gave. Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Guds kjærlighet som det som kan være med og forvandle og motivere til andre typer reaksjoner, handlinger, mønster i møte med det som utfordrende som truer oss. Kjærlighetens vei. Ikke som noe som vi skal mobilisere som en kraft i oss selv, men som noe vi kan ta imot fra Gud. Agape, Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Så, mens frykten det vanlige, og vi ser mye av det, så ser vi i den kristne kirke at det utfolder seg et nytt mønster når kjærligheten fikk flytte inn. Et nytt mønster som begynte å berøre samfunnet rundt så veldig, veldig sterkt. Åndsfylte liv, kjærlighetsfulle hjerter, radikale valg for etterfølgelse av Jesus, som gjorde at kirka vokste med en enorm kraft, for man så, dette her jo noe annet enn bare ord. Dette forandrer liv, dette forandrer hverdagen, dette flytter handlingsmønstret ut av frykten og over i kjærligheten, drevet og motivert av Gud. Ordene elske står på gresk der, agapeios. Du skal elske. En verbform som springer ut av det ordet som vi så kjent med egentlig, agape. Du skal elske med guddommelig kjærlighet, med selvoppgivende kjærlighet, skal du elske. Det en nådegave, og det en åndens frukt, og det Guds gjerning i våre hjerter når vi tar imot den. Og så det mer, for det et tegn som far gjenkjennes på. Slektsforholdet vi har til vår himmelske far blir synlig når dette får springe fram. Da begynner folk å kjenne igjen noe annet. Begynner å se at Gud virksom i våre liv. De trøtt på ord, men de sultne på kjærlighet. Alle det. Vi sultne på kjærlighet. Og når det mønstret kommer fram i våre liv, så blir Gud løftet opp. Fremmed språkbruk, det det andre ordet. Elske, og så dine fiender. Tok jeg og illustrerte det med han her, Kim. Har de noen fiender, herr Lorenzo? Det høres ut som et sitat, men det var bare noe jeg fant på, egentlig. Har du tenkt på det noen ganger? Har du noen fiender i livet ditt? Ja, noen av oss vet kanskje at vi har noen konkrete unnskyld, fiender. Men en gjennomsnittlig sørlending som lever i så noenlunde fredselige relasjoner med sine omgivelser, vil ikke med en gang tenke, nei, fiender, nei, det måtte jo være han der. Men hvis du trekker sirkelen litt nærmere din egen dør, ditt eget liv, din egen hverdag, hvor disse menneskene rundt? De folkene som du ikke liker, som du har et horn i siden til, de som har såret deg en gang, de som du ikke kunne tenke deg å tilbringe et minutt sammen med, fordi de såpass ufyselige etter din definisjon. Det noen ansikter? Det de du har et kall til. Et kall i retning av de menneskene der. Har dere lest, følger dere sånne diskusjonstråder på aviser og sånn? Hver gang det en sak om kristne her i Kristiansand, ser dere på de? Orker dere? Har dere spist nok Møllers tran til å klikke inn på en sånn? Ja. Jeg vet ikke, jeg kan tenke da, når jeg sitter og leser det, åh, så kunnskapsløst, så ignorant, så tåpelig. Og så skjønner jeg at det er disse menneskene Jesus snakker om til meg inn i mitt liv. Han snakker ikke om de som er langt vekk, men han snakker om de som er nær. De som jeg kan få lyst til å karakterisere på en eller annen måte, eller ikke har lyst til å, liksom, møte, skape en slags avstand imellom til. De som av en eller annen grunn motarbeider oss på jobben eller i foreninger. De er vi kalt til å be for, velsigne, gjøre godt mot, vaske føttene for. Og det er så risikabelt. Det er så risikabelt å skulle bevege seg ut i det landskapet og være god mot de som er vond mot deg. Du tar en sjanse når du vender det andre kinnet til. For hva risikerer du da? At det kommer en til som treffer like godt på andre siden. Men vi kalles til å bøye oss og vaske føttene for dem. Ikke bare være ikke voldelig imot. Ikke bare være tolerant imot. Ikke bare være høflig imot. Selv om alt det er vel og bra. Men Jesus drar oss inn i noe som er så aktivt og så utfordrende, og som han selv viste en vei i, nemlig å elske. Og det handler om å aktivt sette de andre høyere, løfte de opp, velsigne de, være kreativ for å gjøre godt. Og så kjenner jeg litt som nordmann da, at jeg er vokst opp og liksom flasket opp på sånn rettighetshaveri, at jeg har mine rettigheter, at det, at det er noe som er rettferdig. Og når noe er urettferdig hjemme hos oss, altså, i søskenflokken, og hvordan noen kan stå på kravet når urettferdighet tar det, da kommer det lenger opp enn å elske. Det gjør det, for da skal man ha sin rett. Vi er selvstendige, vi er ingen underlagt. Vi sier du til statsministeren, vi sier du til rektoren. Og det er mye bra med dette likestilte samfunnet. Men det er ikke alt av det som er Guds rike. Og det er Guds rike kulturen som vi er kalt til å la innta våre liv og våre handlingsmønstre. Som disipler av Jesus så har det skjedd noe helt nytt med våre liv. I det øyeblikket vi sa Jesus, du er Herre i vårt liv. There's a new sheriff in town. En ny sjef i livet ditt. Og i mitt. Og han har vist oss at vi bøyer oss ned og vasker de andres føtter. Han har vist oss det. Det er så ydmykende og så lavt. Og den plassen har Jesus sagt at vi skal innta. For vi er ikke større enn vår mester. Jeg kjenner på frykten. Hvordan skal min stolthet makte det? Hvis jeg kjenner at, jo, her har det skjedd noe, her er det en konflikt, jeg er en aksje i det selv, skal jeg bare komme og være god? Hva om det ikke blir gjengjeldt? Hva med mine rettigheter? Hva om den andre ikke møter det? Så må vi kristne oppdage at vi ikke lenger er våre egne herrer eller våre egne damer. Men at vi er kjøpt, og prisen er betalt. Jeg skriver Paulus til Korintermenigheten i kapittel 6. En virkelig Black Friday for for lenge siden betalte en mann den ultimate prisen for ditt og mitt liv når han ga det på et kors. Og det var ikke noe billig salg. Og derfor skriver Peter at dere vet at det ikke var med forgjengelig blod, med forgjengelige ting som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod. Han tilhører vi, og han sier, sånn skal vi leve. Vi skal elske våre fiender. Jesus, hjelp oss. Hvem eier rettighetene til det? Du har blitt kjøpt opp, og du har gått med på det. Og derfor så finnes det en sterk ny fordring fra en ny verden på ditt og mitt liv. En fordring som krever å leve Jesus nær, som krever en sinnets forvandling, og som krever at vi må dø fra oss selv og elske vår neste som oss selv. Og det er i en forandret praksis at det nye livet ses. Jeg vet ikke om det hadde vært så stort med Zacchaeus, det møte mellom han og Jesus, hvis det ikke hadde vært for straks etterpå, så så man at hele Zacchaeus sin livsstil var blitt forandret. Hele hans holdninger var blitt omvendt. Han står ut, og du kan tenke det var mange av hans fiender blant de som han nå skulle dele ut penger til. Mange som hadde mobba han, som hadde tråkket han og liksom ført han og sikkert pushet han i det sporet som gjorde at han havna der som han havna med sitt liv. Men fordi Jesus var kommet inn i hans liv, så står han fram og sier, jeg gir vekk halvparten av alt jeg eier til de som fattige, ikke sant? Og om jeg har lurt penger fra noen, så skal de få fire dobbelt igjen, ikke det? Ja. Ok, krybbe versus korset. Den synes jeg var litt sånn der finurlig, den der. For det er Newtons krybbe, ikke sant? Den er egentlig, den er den der loven, den fysikalske, altså fysikken som viser hvordan en kraft på et annet legeme, ikke sant, så går det frem og tilbake. Og sånn er det mye av i vårt samfunn. Men så har du en annen lov, og det er korsets lov. For det som går imot han, det oppfanger han i sitt eget legeme. Det stopper der. Skulle ikke tilbake noe sted. Kom ikke tilbake med hånsord. Kom ikke tilbake med noen slags hevnreaksjon. Men kom tilbake i bønn som far tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Jeg vet at det skal handle... Altså jeg skal ikke si så mye nå på slutten, men om egyptskristne. Jeg hadde lyst til at vi skulle tenke at dette handler ikke om de andre. Det handler om de også, men det handler om oss som sitter her. Det handler om et kristenfolk i Norge som kalles til å leve i Jesu etterfølgelse. Og da fikk jeg lov til å være med og åpne dører på tur i fjor, og det var fantastisk å møte kristne i Egypt. Kristne som er en forfulgt minoritet, en stor minoritet. De er mange, men likevel systematisk diskriminert. I store klasser så må de kristne elevene sitte bakerst. I klasserom på 70 elever, all språkopplæring skjer ifra Koranen, og man må resitere vers derifra. De fleste kristne barna går gjennom det offentlige skoleverket nesten uten å lære noe. I snitt så kidnappes en jente hver eneste dag og tvangsgiftes bort i en muslimsk familie. Er du fortvilt og går til myndighetene og sier hva som har skjedd, så sier de, nei, men så heldig for din datter. Så godt for henne at det har skjedd. I dette samfunnet lever det massevis av søsken av oss. Og jeg har gått litt bort fra å snakke om den forfulgte kirke, som om det skulle være en annen størrelse litt borten for oss. For det er ikke det. Det er en del av den samme kirke som vi er lemmer på. En del av den samme kroppen som vi er del av. Så derfor, la oss heller snakke om våre forfulgte søsken i Egypt. Men det som er spennende, tänker jag med norska ögon, vi som är vant med och glada i vår trygghet och vår fred, att vi möter där ett folk som står i det med frimodighet, som står i det med tack till Gud och lovprisning. Flera av de som har fått en möjlighet till att dra bort ifrån det område där till frihet i västen har känt nej, Gud led oss tillbaka. Vi ska vara här. Så spännande som möte. Så här är vi på den första kvällen nere på hotellet. Lite sån kristen safari eller väst safari i Egypten, håller på sig, hvor vi liksom kommer utanför då, helt trygga, beskyddade av politi överallt. Körde vi på osäkra sträckningar så var det beväpnad politi föran och bak och ombord i bussen och allt möjligt. Men den första kvällen så sitter vi på hotellet, vi är lite småsultna och de har stängt serveringar, men de kan ordna lite ostefat för oss. Och då såg vi för oss lite sån där det hörte skott ut lite bröd och kex och ost sån. Det kom det bara ut en hel hög med sån vad heter sån ost? Ja. Det var ett sån skicklig sån vit ost. Då tänkte vi okej, det är väldigt sån där försiktig västlig sörlandsk evangelisering. Vi hoppade att folk skulle få budskapet we love Jesus. Ja. Vi måste vara lite försiktiga när man är ett muslimskt land. Så. Det här är vi nere i Luxor, det där kongens dal och allt det där. Där är det en kämpande liten menighet. Det var så otroligt fint att vara samman med det. Vara samman med barna som var samman till trosupplärning och möte och känna på den där förbrödringen, syskenfällskapet. Det nydliga i att möta barna där som strålte av Jesus och de var så utroligt glad för att möta oss. Att det kunde sätta sån mot i det att vi kom där på turen vår och bara var där. Men det gjorde det alltså. Så var vi i ska avrunda väldigt fort nu, men vi var i Kairo inne i en av kyrkorna i närheten av Tahrirplatsen. Och där hade de ett sånt stort rum fullt av såna montre. Och det är människor som har dött för sin tro de sista 10-15 åren. Går du runt, hela rummet är fullt av såna. Har blivit dräpt i angrepp, bombangrepp, knivangrepp, skutt. Så det bilder av de och lite av tingen de hade på sig den dagen. Rummet var fullt av sån. Och på baksidan såg det sån ut. Så där var det. Det är tomme montre. För de levde i en sån realism som handlar om att imorgon kan det vara oss. Kanske vi må dö imorgon. Och då ska vi vara klar. Och så gick de runt hela tiden. De snackade inte om våra fiender där ute som gör sån och sån. De snackade om våra vänner. Helt fantastiskt. För det är en sån mentalitet av en annan världen. Känner det? Detta luktar det Jesus av. Jag gör det och lever för de andra. Vär till stede för de. Jag var inne på bönemöte samman med 1000 styck i en kyrka där och det var så fint att se där kom det folk i såna salafistdrakter. Omvända muslimer som var med och tillbar Jesus i fällskapet där. En av katedralerna, de märkena ni ser där, det är splintskador från en bombexplosion som tog livet av 25 kvinnor. Det var på kvinnornas sida. Och den mannen, säkerhetsvakten, som kastade sig över honom med västen när han skönt att här var något fel. Och enka efter han, hon satt på egyptisk tv och fortalte om sin historia. Och den muslimske programledaren som hör henne fortälla om tillgivelse, om att älska sina fiender. Han är bara sån, han är helt paff. Och så säger han, vilket människa. Vi må bara hedra såna människor. Och de säger att de muslimska lärinstitutionerna skälver i sina grundvoller, för de har inte något svar för tillgivelsen. De har ikke noe svar på å elske sine fiender. Og med det så gir vi ære til Jesus og hedre våre søsken i Egypt. Herre, vi lover å prise deg for at du kan forvandle våre hjerter. Jesus, vi ber deg, ta steinhjertet ut. Gi oss et kjøtthjerte. Gi oss ditt sinnelag, kjære Jesus. Hjelp oss til virkelig å elske. Til ikke å være drevet av frykt og angst og uro i møte med mennesker som står oss imot. Men å følge deg, Jesus, i korsets og lammets tegn. Det ber vi om i Jesu navn. Og velsign våre søsken som samles i Egypt denne dagen her. Og alle andre steder hvor det har en høy pris å bekjenne ditt navn. Men vi takker deg for de herre, for de lærer oss hva livet egentlig handler om. Og hva disippelskap virkelig er. I Jesu navn. Amen.